With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of the
Lord. Nakikisama ako sa pagbati sa mga bagong tawag na mga pitumpo at isang mapagmaligayang puso para kay Elder Callister. 41 taon na ang nakalipas, nagmaneho ako sa isang 18-wheel na semi-truck kasama ang maganda kong asawang si John at ang sanggol naming si Scotty. Maghahadid kami ng mabibigat na materyales na gamit sa konstruksyon sa ilang lugar. Noong panahon iyon, hindi pa mahigpit ang patakaran sa paggamit ng seatbelt o mga car seat ng sanggol. Hawak ng asawa ko ang mahal naming anak. Nang sabihin niyang, ang taas naman natin, dapat naramdaman ko na agad na nag-aalala siya. Nung pababa na kami sa makaisaysayang Donner Pass, isang matarik na bahagi ng highway, ang kinaupuan namin ay biglang napuno ng makapal na usok. Halos wala kaming makita at nahirapan kaming huminga. Sa ganitong klaseng truck, hindi kaya ng preno na pabagalin kaagad ng takbo. Gamit ang preno at kambyo, natatarantang pinilit kong huminto. Nang papahinto pa lang ako sa gilid ng daan, binuksan ng asawa ko ang pinto ng sasakyan at tumalon habang yakap-yakap ang aming anak. Nakita kong nagpagulong-gulong sila sa lupa. Pero wala akong magawa. Pagkahinto ko, dali-dali akong bumaba mula sa muusok na truck. Humahangos akong tumakbo sa batuhan at talahib at mahigpit ko silang niyakap. Bugbog at nagdurugo ang mga braso at siko ni John. Ngunit salamat at pareho silang buhay ng aming anak. Yakap-yakap ko silang nang mahigpit habang unti-unting napawi ang alikabok. Nang kalmado na ako at nakakahinga na ng maluwag, bigla akong tinanong, ano ba ang pumasok sa isip mo? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mo? Muntik na kayo mamatay. Tumingin siya sa akin, dumadaloy ang luha sa marungis na pisngi, at sinabi ang mga salitang ito na tumagos sa puso ko at hindi ko malilimutan. Gusto ko lang iligtas ang anak natin. Natanto ko ng sandaling iyon na inakala niya na umaapoy ang makina. Natakot siya na baka sumabog ng truck at mamatay kami. Pero alam kong nagkaabira lang ang kawad ng kuryente ng truck. Mapanganib ngunit hindi nakamamatay. Tiningnan ko ang mahal kong asawa na magiliw na hinahaplos ang ulo ng aming sanggol at inisip ko, anong klaseng babae ang may lakas ng loob at biglang gagawin ang ganoong bagay? Sa sitwasyong ito, maaring ang aming naramdaman ay naging kasing lalapan ng pinsala sa makina ng aming sasakyan. Mabuti na lamang, makalipas ng ilang sandali ng di pagkikibuan at di pag-amin ng pagkakamali, nagsabi din kami sa wakas ang dahilan kung bakit hindi namin napigilan ang aming emosyon. Ang pagpapahayag ng pagmamahal at pangamba para sa kaligtasan ng isa't isa ang tumulong para hindi masira ang mapanganib na insidenteng iyon ang maganda naming pagsasama. Nagbabala si Pablo, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig kundi ang tanging mabuting ititibay upang makinabang ang nang biyaya ang mga magsisipagkinig. Talagang totoo ang mga sinabi niya. Anong ibig sabihin sa inyo ng walang salitang mahalay? Nakararanas tayo ng lahat ng matinding galit sa ating sarili at sa iba. Nakakita na tayo ng mga taong di nakapagpigil ng galit sa mga pampublikong lugar. Nakakita na tayo ng matinding silakbo ng galit sa mga kompetisyon sa sport, sa politika, at maging sa tahanan natin. Ang mga anak kong minsan ay nakakapagbitiw ng matatalim na salita sa minamahal ng mga magulang. Ang mga mag-asawa na nagmamahalan at masayang nagsasama ay nawawalan kong minsan ng pasensya sa isa't isa at nagsisigawan. Bawat isa sa atin, bagamat mga anak na nakipagtipan sa pagmamahal ng ating amang nasa langit, ay nagsisisi minsan na nahuhusgahan natin kaagad ang ating kapwa at bumibigkas ng masasakit na salita bago natin maunawaan ang sitwasyon ayon sa pananaw ng iba. Naiparanas na sa atin kung paano pinasasama ng di magandang pananalita ang isang sitwasyon. Isang liham mula sa unang panguluhan ang malinaw na nagsasaad. Ang Ebanghelyo ni Yeso Cristo ay nagtuturo sa atin na mahalin at tratuhin ang lahat ng tao ng may kabaitan at paggalang, kahit magkakaiba tayo ng pananaw. Napakagandang paalala na dapat patuloy tayo makipagtalakayan ng may respeto at pagsasaalang-alang, lalo na kung ang pananaw ng mundo ay iba sa atin. Sa mga kawikaan, ipinayo ni Solomon, ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit, ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang malubay na sagot ay makatwirang sagot. Mahinahong pinanalita mula sa mapagpakumbabang buok. Puso, hindi ibig sabihin nito ay magpapaligoy-ligoy tayo na ikokompromiso ang katotohanan batay sa doktrina. Ang aklat ni Mormon ay naglalaman ng pambihirang halimbawa ng tapatang pag-uusap sa na namamagitan sa mag-asawa. Ang mga anak ni Nasaraya at Lehi ay pinabalik sa Jerusalem para kunin ang mga laminang tanso at hindi pa nakakabalik. Inisip ni Saraya na napahamak ang mga anak niya. Galit na galit siya at kailangan may pagbuntunan ng sisi. Pakinggan ninyo ang kwento ayon sa obserbasyon ng kanyang anak na si Nephi. Sapagkat inakala ng aking ina na kami ay nasawi sa ilang, at siya rin ay dumadaing laban sa aking ama. Sinasabi sa kanya na siya ay mapangitaing tao, sinasabing, masdan nilayo mo kami sa lupain ng ating mana at ang ating mga anak ay wala na. Ngayon tayo ay masasawi sa ilang. Ngayon isipin natin kung anong maring nasa isip ni Saraya. Balisang-balisa siya sa pagpunta ng magugulo niyang anak sa lugar kung saan pinagbantaan ang buhay ng kanyang asawa. Iniwan na niya ang kanyang magandang tahanan at mga kaibigan kapalit ng tolda na sa ilang sa edad na maaari pa siyang magdalang tao. Dala ng matinding takot, parang tumalon si Saraya ng buong tapang, kung hindi man makatwiran, mula sa humaharurot na truck sa kagustuhang protektahan ng kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanyang asawa ang bumabagabag sa kanya ng paggalit at nagdududa at naninisi ang tono ng pananalita, tila alam na alam ang buong sangkata. Katauhan. Pinakinggan ni Propetang Lehi ang takot na pinagmumula ng galit ng kanyang asawa. Pagkatapos ay sumagot siya ng mahinahon at may pangunawa. Una, tinanggap niya ang katotohanan ng mga sinabi ni Saraya ayon sa pananaw nito. At ang aking ama ay nangusap sa kanya, sinasabing, alam ko na ako ay isang mapangitaing tao, ngunit kung ako ay namalagi lamang sa Jerusalem, ay nasawi na tayo kasama ang aking mga kapatid. Pagkatapos ay pinawi niya ang pag-aalala ng kanyang asawa sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ayon sa kanya, tinitiyak sa kanya ng spirito na nasasabing, at sa ganitong pamamaraan ng pananalita, nilinaw sa akin ng amang si Lehi ang aking ana, aking ina. Kailangan ngayon sa kalalakihan at kababaihan na igalang ang isa't isa, magkaiba man ang kanilang paniniwala at ugali at motibasyon sa buhay. Imposibleng malaman natin ang lahat ng naiisip at nadarama ng tao o ganap na maunawaan ang kahulugan ng lahat ng pagsubok at pagpiling kinaharap natin. Gayunpaman, ano ang mangyayari sa salitang mahalay na sinabi ni Pablo kung isasaalang-alang at makikiramay muna tayo sa nararanasan ng iba?
Of my own imperfections and
dahil alam ko na ako man ay may pagkukulang at nagkakamali, nakikiusap ako sa inyo na ugaluing itanong ng may paggalang sa nadarama ng iba ang tanong na ito. Anong pumasok sa isip mo? Nang mapuno ng uso ang harap ng aming truck, malakas ang loob na kumilos ang aking asawa para protektahan ang aming anak. Gusto ko rin protektahan sila. Magtanong ako kung bakit ganun ang ginawa niya. Nakagulat na hindi mahalaga kung sino ang mas tama. Ang mahalaga ay pakinggan at unawain ang pananaw ng isa't isa. Kapag handa tayong unawain, ang iniisip ng iba ay salitang mahalay ay mapapalitan ng biyaya sa iba. Naunawaan ito ni Apostol Pablo at may pagkakataon tayong maranasan din ito. Maaring hindi nito mabago o malutas ang sitwasyon, ngunit ang mas mahalaga ay ang posibilidad na mabago tayo ng biyaya o pangunawa sa iba. Buong pagpapakumbaba kong pinatutuhanan, na kaya nating maging biyaya sa iba. Sa magiliw na pananalita, kapag tumimo sa atin ang puso, ang nilinang na kaloob ng Espiritu Santo nang may pagsasaalang-alang sa damdamin at pananaw ng iba. Dahil dito, ang mapanganib na kinalalagyan natin ay magiging mga banal na lugar. Nagpapatotoo ako sa mapagmahal na tagapagligtas na tumitingin sa ating puso at may malasakit sa ating iniisip. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.